Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues, do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Zyrtarët e OBSH-s në Kosovë nuk kanë ende datë të caktuar se kur mund të arrijnë vaksinat kundër koronavirusit. Drejtësi jo efektive për sulmet ndaj gazetarëve në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, protesta kundër proceseve gjyqësore. Në SBA, presidenti Biden miraton sulme kundër milicive pro-iraniane në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Isme Humolli, zyrtare profesionale emergjencave e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se po bën përpjekje maksimale që vaksina kundër koronavirusit të arrijë në Kosovë sa më shpejt që është e mundur. Megjithatë, ende nuk ka një datë se kur pritet arritja e vaksinës. Kosova përmes programit të OBSH-s COVAX pret një donacion prej mbi 100.000 dozave të vaksinës AstraZeneca. Mirpo, sipas fjalëve të Humollit, në kontingentin e parë që pritet të arrijë në Kosovë do të jenë më pak se 10.000 doza të vaksinës. Intervistën e realizoi Arton Konushevci.
Më herët, kur kemi biseduar, keni thënë që në fund të muajit shkurt, ose ditët e para të muajit të ardhshëm, do të kemi vaksinë. Ndërkohë që, a cilat janë trejat në këtë rafsh? A kemi ndonjë sinjal që janë nisë, do të vinë, shpejt të kur saksisht do të vinë?
Faktikisht, që to është ajo problemi që nuk po mundemi me ardhë me një datë të sakt dhe sasi të sakt, përshka këtë zhvillimet po ndrojnë njërë zakonisht të shpejt. Gjatë kësa jave në të martën e morëm një sinjal që do të niset një kontingent për Kosovë, edhe ne të jemi gati me regulimin e dokumenteve që veç jemi gati, por fatkeqësisht prapë situata ndroj. Do të thotë gjithçka po varet prej prodhusit, të cilët nuk po mujnë me e prodhus asin e mjaftushme në bazë të kërkesave. Prap janë lajme të tjera, të reja, nëse mund të quaj ashtu, që vaksina do të vinë sa më parë, vetëm sa dola prej takimit, sa më parë që është e mundur. Të gjitha shtetet e rajonit janë në situatë të njëjtë, përfshirë edhe Moldavin, e cila i takon habit të Ballkanit. Jemi në një situatë të tillë, të palakmushme dhe të rëndë që jemi në një presion jashtëzakonisht të madh.
Kur është kjo koha e shpejtë, më thonë, do të kemi javën e ardhshme se fillojmë në muajin e ri?
Po shpresojmë, edhe në qovë se thuhet për neve, shpejt është, në qovë se thonë, kjo kontingent, kjo sasi, është njësë për Kosovë, dhe mbrin për shembull me 6-7 mars. Për shkak se është një procedurë administrative që duhet mi rregullu dokumentat për lirim dogane e tjere. Nuk e kemi këtë datë të sakt. Me përgjithësi po ju them, këto nuk ka të bëj vetëm me Kosovën, por këto ka të bëj të paktën me shtetet të cilët bëjnë pjesën në hubin e Ballkanit, ku është edhe Kosova, ku bën pjesë edhe Moldavia. Pra po e përsëris, prej mëngjezit jemi në takim. Takimin e fundit pikrisht e kemi pas për vaksina dhe të gjithë u ankum për këtë çështje.
Interesat të thuhet që ky kontingent i dedikohet Kosovës ose ky kontingent vetëm për vendet e shtetet e Ballkanit. A dihet për shkak për Kosovën në atë moment sa do të jetë, çfarë sasie?
Ne po shpresojmë që kontingenti i parë, një anën prej lajmeve që kemi pas, do të jetë 9600. Ideja është vetëm me fillu me ardhë, se kur fillojnë me ardhë, mandej vinë në periudhë të caktuar kohore dhe nuk mbesin pa to. Por, ajo informjara për informatës që ishte këtë martë, ma të martën e kësa jave, ishte 9600 doza.
Kur i shohim negociatat, zhvillimet, kontratat, kontaktet që kanë pasur shtetet e ndryshme me prodhuesit, A mendon që Kosova nuk ka bërë një hap të tij, nive prindëtie që të negocioj, sepse është thënë edhe për çështjen e buxhetit, parave, do të thonë nuk ka pasur problem.
Kosova nuk e ka pas problem as negocimin, as në shkrimin e dokumenteve. Në dallim, s'po e përmendni me emën, në njërin nga shtetet që është fëqinje me Kosovën, nuk e kanë bërë një gjatë të tillë. Ministria Shëndetësisi ka nënshkru të gjitha dokumentet që janë kërku edhe prej prodhusit edhe prej gavit dhe janë dërgu. Do me thonë janë dokumente të cilët janë të nënshkruara. Kjo është e para. E dyta, plani imunizimit të cilën e ka zhvilluar instituti në përkrahje të organizatës botërore dhe UNICEF-it është vlerësu jashtëzakonisht shumë nga sekretariati UNICEF, Gavi edhe organizata botërore shëndetësisë. Me shumë përgjegjësi po e them, Ministria Shëndetësisë i ka nënshkruar të gjitha dokumentet e nevojshme dhe janë përgatitur të gjitha dokumentet e nevojshme. Mirë po, çështja te prodhuesi është për momentin, po ka ku që është e pamundshme. Andaj po mundohemi me gjetë rrugë alternative për me mujt me orë deri në kontakt me të, duke shpesu në mekanizmin e Kovaksit dhe përkrajen e tyre. Po shpresojmë që mo jemi në fund të pritjes dhe vaksina do t'jenë të disponushme.
Kur thoni përsërisht që du të gjeni një rrugë alternative, që do të thotë kjo? Si shkojnë këto kontaktet me prodhuesin?
Prodhuesi e ka një adres, e ka një numër telefoni, e ka një email adres. Dhe normalisht që nuk lajmërohet për shkak të ngarkesës së madhe të punës. Dhe tash ajo se çka jemi duke bërë është që përmes autoritetit të agjensioneve të ndryshme, siç është UNICEF-i, Organizata Botërore Shëndetësisë, COVAX-i, dhe duke i shkruar drejt për drejt prodhuesve, që të kemi qasje apo së paku një informat të mirë fillt.
Se përndryshe, në qoftë se nuk i shuan ato kontaktet kërkesat, shtetet që janë më të forta se Kosova mund të kenë përfasi.
Shtetet të cilat janë industrialisht të zhvilluara, ato kanë bërë zotimin e mjeteve në momentin kur ka fillu prodhimi i vaksinës. Këtu është ajo.
E ne se kemi bo?
Po normalisht që se kemi bo se ne jemi mbështetë edhe shumë në mekanizmin e Kovaksit. Se Kosova qysh në fillim së bashku me shtete tjera të cilët tani jemi në situatë njëjtë, jemi klasifiku si shtete që do marrim vaksina nga mekanizmi i Kovaksit. Dhe normalisht asë që kemi pritë që ka me pas vones të tjilë.
A ka problem me qështje e parave?
Kosova ka para të ndara për blerje të vaksinave për mes mbështetje së bankës botrore, të cilët janë të dedikuar për blerjen e dozave shtes, krahas asaj që vinë prej Kovaksit edhe për blerjen e vaksinave shtes.
Dëgjues të nderuar, ndoqët bisedën me zonjën Isme Humolli, zyrtare profesionale emergjenca e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë. Kërcënimet dhe sulmet fizike ndaj gazetarëve në Kosovë janë shpeshtuar viteve të fundit, vlerësojnë përfaqësues të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, zyrtarë të Prokurorisë së Shtetit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Shumica e tyre vlerësojnë se këto sulme nuk janë raste të izoluara, por janë shndruar në fenomen. Gazetari Shkumbin Kajtazi rrëfen për dy sulme që janë bërë vitin e kaluar ndaj veturës së tij, njëri prej të cilëve me armë zjarri. Rasti i fundit i dhunës fizike mbi gazetarët është ai i Visar Duriqit dy ditë më parë. Kronik e Bekim Bislimit.
Më 13 qershor të vitit 2020 në qytetin e Mitrovicës, Shkumbin Kajtazi, gazetari portalit online Reporternet, derisa po qëndronte në një kafiteri të qytetit, është ftuar nga zyrtarët e policisë së Kosovës me njoftimin se nga persona të dyshuar ka pasur një tentim për t'ia djegur veturën. Si së rëfen për Radio në Evropa e Lirë, gazetari Shkumbin Kajtazi, policia dhe prokurori kujdestar kishin shkuar në vendin e ngjarjes, ku kanë parë se mbi veturën e tij ishte hedhur benzin, por që të dyshuarit nuk ishin arritur t'ia vënin flakën. Hetimet për këtë rast, sipas Kajtazit, kishin vazhduar dhe tashmë prokuroria ka ngritur akt akuzë ndaj një personi. Por ky ishte vetëm sulmi i parë ndaj pronës së këtij gazetari. Sërish më 18 tetor të vitit 2020 në qytetin e Mitrovicës, vetura Shkumbin Kajtazit ishte sulmuar, por kësaj radhe me armë zjarri.
Unë kam dërgju të shtëna, mirë po nuk e kam menu që janë në drejtën veturës tem. Kur kam dalë të vetura, kam pa që janë pak të më vrima, e masane janë gjithë edhe të plumbat, gjysur që është gjujt me një armë që nuk lejan me dalë gëzoja dhe në gjupe i veturës. Gëzojat nuk janë gjithë, dhe më thonë, janë gjithë vetëm preva, dhe më thonë pjesë të plumbit.
Sulmet ndaj gazetarit Shkumbin Kajtazi, si pas Besim Kelmendit, prokuror nga zyra e krye prokurorit të shtetit, janë në mesin e 35 rasteve të paraqitura gjatë vitit 2020 në prokurori, si sulme dhe kërcënime ndaj gazetarëve.
Prej të cilave janë ngritur për 5 raste akt akuzat, ndërsa për 14 raste nuk kanë filluar fare procedurat penale për shkak se gazetarët ose nuk i kanë paraqitur rastet në polici apo në prokurori, ose thjesht prokurori nuk ka gjetur elementet e veprës penale, ndërsa për 17 raste procedura është diku në verifikim të informatave, diku ka filluar hetimi dhe pritet përfundimi i tyre dhe pastaj dihet fati se ato mbitet akt akuza apo do të pushohet hetimi. Vetëm një rast është nga gjykata që është marrë vendimi, domethënë akt gjykimi, për rastet që janë paraqitur në vitin 2020.
Më 22 dhjetor të vitit të kaluar në mes të rrugës në Prishtinë ishte sulmuar fizikisht gazetari Valon Syla, drejtori i portalit Metro. Gjykata themelore e Prishtinës më 8 janar të këtij viti ka bërë të ditur se ka dënuar sulmuesin e tij me inicialet BJ me xhobë prej 4500 euro. Gentiana Begolli, kryetare asociacionit të gazetarëve të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se rastet e kërcënimeve dhe sulmeve, qoftë verbale, qoftë fizike ndaj gazetarëve, janë në rritje sipër. Këtë argumenton sipasaj numri i rasteve të paraqitura në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës në 3 vjetët e fundit kalendarik.
Në 2018 në AGK janë evidentuar që 17 raste për çka AGK ka reaguar, në 2019 21 raste, në 2020 24 raste, në faq për qatë 2 muajve të partë 2021 janë evidentuar që 2 raste.
Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë konsideron që përderisa në të kaluarën dhe gazetarve kanë ekzistuar vetëm kërcënimet për mes rrjeteve sociale po formave të ndryshme, tashmë publiku është dëshmitar që gazetarët sulmojnë në rrugë, rrahen dhe përgjaken. Sulmet ndaj gazetarëve sipas tij nga rastet e izoluara kanë nisur të kthehen në fenomen.
Me vetë faktin që ndana vitit ngrita pas akuza për sulmet që tani më fatkeqësisht janë kthyer në fenomen ndaj gazetarëve, ndaj aktorëve të shoqërisë civile, e tregon mosvullnetin për drejtuar të rastet me prioritet. Kurse është të gjykatat nuk është se japin në sinë dorë këtyre rasteve, vend vota fashka ne pozitivitetin me monitoruar dhe kur dënimet për sulmet ndaj gazetarëve janë kryesisht me kusht apo me gjob, kjo e përcjell mesazhin e sistemit të drejtësisë tek të gjithë ata që potencialisht rrohen apo kërcënojnë gazetarët se mund të ta bëni këtë shlesh.
Rasti fundit i sulmit fizik ndaj një gazetari në Kosovë është të shënuar në natën ndërmjet 24 dhe 25 shkurtit në fush Kosovë. Visar Durici, gazetari portalit Online Insideri, është sulmuar fizikisht nga 3 persona të panjohur dhe përpasoj janë thyer dhëmbët dhe hunda. Lidhur me këtë rast, policia e Kosovës ka thënë që është duke i zhvilluar hetimet, ndërkat që rastin është duke e shqyrtuar edhe prokuroria e shtetit. Durici ka thënë në Radio Evropa Lirë se personat që kanë sulmuar kanë qenë të maskuar dhe me kapela, megjithatë ai ka shprehur mendimin se sulmet fizike ndaj gazetarëve në Kosovë nuk janë fenomen.
Mendoj që është më shumë një rast të izoluar si kur kryejmë se sa që është një rast sistematik, pra që cenohet liria shprehjes. Liria shprehjes domethënë më shumë cenohet pikën e grupeve të interesit nëpërmjet aspekte financiare, marketingut, tendencës për me ndiku financiare, se sa që në Afrika gazetarë në Kosovë kemi rrezik permanent prej sulme. Pra deri tash mendoj që përshkjeve rastin tim sulmet më shumë janë rastit të izolume se se që janë fenomen.
Por, mendim tjetër ka drejtuesja Asociacionit të Gazetarve të Kosovës, Gendiana Begolli. Shifrat e rasteve të evidentuara të kërcenimeve dhe sulmeve verbale dhe fizike ndaj gazetarve në vitet e fundit si pasaj flasin për një fenomen i cili po shkon duke u rritur.
Kësha me thonë se janë rastet e izoluara, marë kanë shyste realisht po janë vetëm disa statistikat e cilë kanë arritur në Asociacionin e Gazetarve të Kosovës dhe ne dim shumë mirë që ka shumë kolegë panë të cilët marja nuk i raportojnë rastet e kërcimeve apo atakimeve të ndryshme, gjithë një bazuar në veprimin shumë të ngadalshëm të organeve të drejtësisë dhe në shumë raste dënimet shumë të vogla kanë qitë keqëbërësve, sulmuesve apo kërcenuesve.
Edhe prokurori Besim Kelmendi shpremendimin që rastet e kërcenimeve dhe sulmeve verbale dhe fizike ndaj gazetarve nuk mund të konsiderohen si të izoluara për shkak se këto raste bëjnë pjesë në kapitullin e veprave penale kundër jetës dhe trupit. Sipas tij, çdo kanosje sado e lehtë që duket në fillim, ajo mund të paraqes rrezik për jetën e gazetarit dhe prandaj shqyrtohet, siç thot ai, me vëmendje të madhe nga të gjithë prokurorët. Pas ulmit të ndaj gazetarit Visar Duriqi kanë reaguar drejtues të institucioneve të larta të vendit, të partive politike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, duke dënuar ashpër sulmin dhe duke cilësuar si të papranueshëm. Ato u kanë bërë thirrje organeve të rendit dhe të drejtësisë që kryerësit e veprës penale t'i gjejnë dhe t'i nxjerrin para drejtësisë. Por Miftaraj ka theksuar se thirrjet e tilla mund të jenë vetëm klishe në rast se nuk do të ketë një përgjigje të duhur nga sistemi i drejtësisë. Në të kundërtën, sipas tij, ekziston droja që Kosova së shpejti mund të hyjë në listën e zezë të shteteve që nuk i mbrojnë gazetarët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qindra qytetarë kanë protestuar sot në Shkup nën moton Drejtësi dhe Liri kundër vendimit të gjykatës penale për rastin Monstra. Por ata nuk u lejuan të protestojnë para qeverisë, siç kishin paralajmëruar organizatorët e protestës, gjë që ka çuar në tensionimin e situatës. Kujtojmë se të martën gjykata penale e Shkupit ka dënuar me burgim të përjetshëm Alil Demirin, si dhe vëllezrit Agim dhe Afrim Ismailovic, të akuzuar për vrasjen e 5 fisht pranë liçenit të Smilkovës. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Qytetarët që kishin dalë në protesta në Shkup nën moton Drejtësi dhe Liri kundër vendimit të gjykatës penale për rastin Mostra janë penguar nga kordoni i forcave të policisë të shkojnë para qeverisë për të paraqitur kërkesat e tyre ndaj autoriteteve zyrtare të vendit. Kjo ka çuar në tensionimin e situatës me shas një pjesë protestuesve kanë hedhur gjësende të forta drejt policisë. Kryetari i Këshillit Organizativ të Protestave Bediri Hajdari ka theksuar se policia mund të blokoi rrugën, por jo edhe realizimin e të drejtave. Andaj ka kërkuar nga protestuesit të tregohen gjakftoht.
Nuk është protest ilegale, nuk janë njerëzit që janë prapanesh kriminel, nuk janë njerëz që janë provokues, janë njerëz të cilët duan drejtësi. Prandaj ju lutem të na lironi rrugën, mesazhi ynë është i qartë. Do të shkojmë para qeverisë.
Ka deklaruar para protestuesve Bedri Hajdari duke shtuar se nuk do të ndalen protestat për të cilat në opinion ekzistojnë dyshime se janë të montuara, siç është rasti Monstra që ka të bëjë me vrasjen e 5 fisht pranë liçenit të Smilkovës në afërsi të Shkupit. Ai nga autoritetet e qeverisë ka kërkuar, siç ka thënë, ndërprerjen e pazareve politike në kuris të shqiptarëve të pafajshëm, si dhe të publikohen të gjitha bisedat e përgjuara në lidhje me këtë rast dhe të përfshihet faktori ndërkombëtar gjatë procesit gjyqësor për Monstrën.
Të shkarkohen prokuroria dhe gjykatësit e rastit Monstra, sepse fare nuk u morën me faktet dhe provat që duhej të vinë nga bisedat e përgjuara të lidhura me rastin Monstra. Kuvendi dhe qeveria ti publikojnë bisedat e përgjuara nga rasti Monstra me qëllim që gjykimin e së vërtetës ta bëj vetë opinioni publik, qoftë ai shqiptar, maqedonas apo cili do qoftë tjetër. Të thiren ekspert ndërkombëtar të cilët në mënyrë të pavarur të tipit e Uleksit në Kosovë që të merren me të gjitha rastet e montuara politike nga të cilat shqiptarët po vuajn me burgje të rënda si të pasojë.
Ka theksuar Bedri Ajdari nga Këshilli Organizativ i Protestave. Ai beson se pas mos publikimit të bisedave të përgjuara që lidhen me rastin Mostra, fshihen pazare politike me strukturave të caktuara në Maqedoninë e Veriut, pasi siç thot, vetë Zoran Zaev gjatë publikimit të ashtu quajturave bomba në pozitën e liderit të opozitës maqedonase, Lidhje Socialdemokrate, kishte deklaruar gjatë 2015-s se e dim se këto të akuzuar janë të pafajshëm.
Tani, doli se bisedat nuk janë të kompletuara dhe nuk janë dorëzuar apo nuk janë publikuar nga ana e prokurorisë dhe kjo e bën që rasti të ndryshoj në kahje 187.
Thot për Radion Evropa e Lirë Bedri Ajdari. Të martën, gjykata penale e Shkupit ka dënuar me burg të përjetshëm Ali Demirin, si dhe vëllezrit Agim dhe Afrim Ismailovic, të akuzuar për vrasjen e 5 maqedonasve më 12 prill të 2012 pranë liçenit të Smilkovës, rreth 12 kilometra nga Shkupi, ku viktimat ishin 4 të rinj të moshës prej 18 deri 20 vjeç dhe një tjetër i moshës 44 vjeçare. Ndaj vendimit të gjykatës penale për rastin Mostra kanë reaguar dhe partitë politike shqiptare në opozitë, Alianca për Shqiptarë dhe Alternativa. Me shras kanë kërkuar përfshirjen e faktorit ndërkombëtar në rastin Mostra. Protesta për rastin Mostra gjithashtu ishin organizuar dhe të premten e 29 janarit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë edhe me një material nga bota. Ushtria amerikane ka kryer sulma ajrore kundër milicive të mbështetura nga Irani në Siri, ka bërë të ditur Pentagoni. Presidenti Joe Biden e ka miratuar operacionin në përgjigje të sulmeve të fundit kundër personelit të Shëbas dhe të koalicionit në Irak. Më shumë holsi në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara kryen sulme ajrore në Sirin lindore duke shënjestruar objekte të përdorura nga milicitë pro-iraniane në kufi me Irakun, bëri të ditur Pentagoni. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se operacioni u zhvillua në përgjigje të sulmeve me raketa që u kryen në fillim të këtij muaji në një bazë irakiane që strehonte trupat e Shëbas dhe të koalicionit. Pentagoni e cilësoi aksionin si një përgjigje proporcionale ushtarake që u morë së bashku me masat diplomatike përfshir konsultimin me partnerët e koalicionit. Operacioni dërgon një mesazh të qartë, presidenti Joe Biden do të veproj për të mbrojtur personelin amerikan dhe të koalicionit, tha Pentagoni. Si pas deklaratës, sulmet goditën objekte të shumta në një pikë kontroli në kufirin Siri-Irak që përdorej nga disa grupe të milicive të mbështetura nga Irani, përfshir grupet irakiane shiite Kajtib Hezbollah dhe Kajtib Sayed al-Shuhada. Pentagoni nuk tha nëse grupet e milicive psuan viktima ose cilat objekte u goditën. Por vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, tha se 17 antarë të njësive të mobilizimit popullor të lidhura me shtetin e Irakut u vran pasi sulmet goditën 3 kamion të ngarkuar me municione. Republikani i lartë në Komitetin e Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve në SBA Michael McCall tha se sulmet ishin veprimi i duhur. Përgjigjet si kjo janë parandaluese dhe i kujtojnë Iranit, përfaqësuesve të tij dhe kundërshtarëve tanë në të gjithë botën se sulmet ndaj interesave të Shëbas nuk do të tolerohen, tha McCall. Sulmet u bën 10 ditë pas 3 sulmeve me raketa që goditën një bazë ushtarake në aeroportin ndërkombëtar të Irbilit në rajonin gjysmë autonom të Irakut, Kurdistan. Një kontraktor civil u vra në këto sulme, ndërsa një ushtar amerikan dhe 5 kontraktor të tjerë u plagosën. Ditë më vonë, një sulm tjetër me raketa goditi një bazë të forcave amerikane në veri të Bagdadit, duke plagosur së paku një kontraktor. Në fillim të kësaj jave, një tjetër breshri raketash shënjestroi ambasadën amerikane në Bagdad. Një grup militant shiit që quan veten garda brigadës së gjakut, mori përgjegjësinë për sulmin e Irbil.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Profesuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak do ta vizitojë Kosovën nga data 1 deri më 3 mars, ka konfirmuar zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë përmes një komunikate për media. Pas Kosovës, Lajçak do të vazhdojë vizitën në Serbi dhe Maltezi. Lajçak planifikon të takohet me udhëheqjen politike të këtyre vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në terren. Bashkimi Evropian, në reagimet e para pas zgjedhjeve në Kosovë më 14 shkurt, ka bërë thirrje që autoritetet e reja që do të dalin nga këto zgjedhje të vazhdojnë angazhimin konstruktiv në dialogun me Serbinë. Fituesja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, Lëvizja Vetëvendosje, ndonëse nuk e ka caktuar si prioritet dialogun me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, ka thënë se ky dialog, megjithatë, duhet të ketë çasje të re. Në këtë çasje, ndër të tjera, kërkohet edhe përfshirja e Shteteve të Bashkuara. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar sot 445 raste të reja me koronavirus pas testimit të 2570 mostrave në institucionet publike dhe ato private. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, të premten janë raportuar edhe 5 viktima. Viktimat janë në Deçan, Gjilan, Kamenic, Prishtinë dhe Suarek. Instituti i po ashtu bëri të ditur se sot 264 pacientë janë konfirmuar si të shëruar nga koronavirusi. Aktualisht raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 7321. Udhëheqës së Bashkimit Evropian u zotuan se do të përshpejtojnë prodhimin dhe shpërndarjen e vaksinave kundër koronavirusit. Të mbledhur në një samit virtual të enjtën mbrëmë, ata po ashtu diskutuan për idenë një certifikate të vaksinës që do t'ju jepte njerëzve përfitime të veçanta, të tilla si udhëtimin, ngrënia në restorante ose shkuarja në kinema. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha në një konferencë për media se në mesin e vendeve anëtare ka gjithnjë më shumë pajtim për një skem të tillë e cila mbështetet sidomos nga vendet që varen nga turizmi. Por Michel tha se prioritet kryesor tani mbetet për shpejtimi i shpërndarjes së vaksinave. Bashkimi Evropian është përballur me kritika për fushatën ngadalshme vaksinime. Zyrtarët evropian kanë thënë se kanë hasur në pengesa në furnizim. Gjykata më e lartë britanike refuzoi kërkesën e një gruaje të lindur në Britani për t'u kthyer në shtëpinë nga Siria. Shamima Begum, tani 21 vjeçë, ka shkuar atje si adoleshente për t'u bashkuar grupit militant Shteti Islamik. Ajo ka lënë Londrën në vitin 2015 së bashku me dy shoqe të saj. Në Siri është martuar me një luftëtar të Shtetit Islamik. Asaj i është marrë pasaporta britanike në vitin 2019, por ka aplikuar në sistemin gjyqësor për të kthyer në Britani dhe për të kundërshtuar vendimin. Gjykata e apelit ka vendosur në favor të saj, por Gjykata Supreme e përmbysi këtë vendim të premten, duke thënë se Begum mund të vazhdojë të luftojë për shtetësinë e saj, por jo nga Britania. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bisedoi në telefon me mbretin Salman të Arabisë Saudite. Biden vuri në pahërëndësin që Shëbaja u kushton të drejtave universale të njeriut dhe sundimit të ligjit ta shtëpia e bardhë. Biden bëri telefonatën pasi lexoi një raport të Shteteve të Bashkuara për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi, kritik i udhëheqjes saudite. Raporti që do të publikohet së shpejti pritet të implikojë në vrasje djalin e mbretit, princin e kurorës Muhammed bin Salman. Gjatë vrasjes brenda konsullatës saudite në Istanbul në vitin 2018, trupi i Khashoggjit është coptuar. Princi i kurorës e ka mohuar përfshirjen. Rrjeti social Twitter njoftoi se do t'ju mundësojë përdoruesve t'i bëjnë me pagesë postimet me përmbajtje ekskluzive. Veçoria re do të quhet Super Followers apo Super Ndjekës. Për të hyrë në përmbajtjen e caktuar, ndjekësi do të duhet të paguajë një tarifë mujore. Super Followers do t'ju mundësojë krijuesve dhe botuesve të mbështeten drejt për drejt nga audienca e tyre dhe do t'i stimulojë ata të vazhdojnë të krijojnë përmbajtje që e do audienca e tyre, tha Twitter përmes një deklarate. Twitter ka qenë nën presion nga investitorët për të gjetur mënyra shtesë për të fituar para nga platforma, e cila ka disa qindra miliona përdorues në të gjithë botën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.